VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wittata kabega jimaatat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lama af digdemi shenrat Washington DC rakade barsu saganta afan romo amma jil kaba fagof dioda radio internet satellite nail satin kanen saganta ke nyordo fajirtan dagge fatota ke njalatamo akkamoltan kibtata gayyari dami tokko barakuma lamaf kuda sadde takalakob Ethiopia timmo gayye kuda shan barakuma lamaf kudan arragutum madunyati ayana id aladhat ayane famayola kannena ayane fatamaran bagattin singay jenna kesume sanke sanaran namodanditi
kanodu dubbisu antujube horati radebiun baga ayan idal adhagesan matan odu harra enna ayyanni idi kabajama jiru kanatti magala galmammotumma afghanistan rocketin halela mejeda mata odutti
ayyanni id aladha arrafin finnetti sirna waadan ayyane fame ole gabasan kenya muktar jamal sirna sanoddo fejira odudda boda ballinan yesina congressman chris smith in kandrusame garen angota united states sokko borgar ethiopia timaludan dimota daddaratti motumma woni mariyachuf jira kanarratti qoppi addaqamna dubbi hima adabili summa oromo obbo tolera adaba walin gafif debi gabasan kenya finfinnet geggesse kutalam mataf katumras niqamna marafu agatumrusa ganta kenya tin walin turajen dagifato ta kenya amoduf garatu jubetta debin
Rocketti heddun magala gal mamotumma afghanistan kabul ke sakajiru walta diplomasumma karukute nata president Ashraf ayyana wagga Eid al-Adha rathasa agesisa enna turonitti ta'u polisiin beeksisee jira. Polisiin akka jedhetti roketti wankun kan furguggifaman magaalattiidha alaa yoo ta'u mana mootummaa pirezidantummaaf keellaa embasii cinatti lafadhaye. Pirezidant Gaaniin haleellaa sana ennaa ergaa Iidii dabarsaa jiran balaaleffataniiru. Gaaniin lola dhaabinsa Taalibaan waliin jiru baatilee sadiif akka dhaabatu kalabsan dilbata darbe ture. Maddeen Taalibaan akka jedhanitti hoogganni isaanii ajajawwan waraanaa naannoo jiran ennaa ayyaana Iidii guyyoota afuriif akka lola dhaaban itti himus sirnaan wanti labsameen turre. Filannoon walakkeessa marsaa baatii sadaasaa keessa dhiyaataa innaa dhufe kanatti gareen rippaabilikaanotaa deeggarsa uummataa pirezidaant Doonaald Tiraamp qaban kan yeroo ammaa dhibbarraa harka 42 ta'e isaan yaaddessuu waan isaan yaaddesseef jecha itti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Xiinxalaa haaraa lama geggeeffameen Tiraamp deeggarsa uummataa dhibbarraa harka 40 keessa yoo argatan dhibbarraa harki 52 akkaataa hojii isaanii fudhatama dhabsiisaniiru. Komishinni seeraa idil addunyaa tarkaanfii mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala ijaaraman jedhe irratti fudhataa jiru seeraan ka deeggarama miti jechuun morme. Keeniyaatti dura bu'aan komishinna abbootii seeraa idil addunyaa Mr. Kelvin Mugeni mootummaan yoo gamoowwan seeraan alaa ijaaraman jedhe kana jigsu seera biyyattii akka hin hordofne himanii jiran galmoo daawwittu Nairobii irraa gabaase.
Maqalee yuunivarsitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an makonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaati.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa jenna amma sattaa nutti dabarra.
Ja'a adoolessaa darbe gara dhumaa keessa mootummaan keeniyaa gamoowwan seeraan ala Naayiroobii fi bakka kaanittis ijaaramanii jiran diigamuu qabuu ajaja jedhu ka dabarse. Ajaja kana hordofee abbaan taa'ee eegumsa naannoo biyyattii gamoowwan murteen irratti darbe kana jigsuu jalqabee jira. Haa ta'uyyuu malee abbootiin qabeenyaa gamoo kanaa haalli gamoo seeraan ala ijaarame jigsuu kun duraa duba seeraa kan eeggate miti jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Ramesh Chandra Govindi abbaan qabeenya Naayiroobii keessa gamoo murteen akka ijigu itti darbe qaban tokko mootummaan akka seeraan waan kan raawwatu gaafatu. Egaa kanas jirru hundi keenya waa'ee seeraa warra quba qabnudha. Seerri maal akka ta'e nuuf gala. Kanaaf wanni kun seeraan raawwatamu jennaa jedhu. Komii kanaa fi kana fakkaatan erga dhaga'eeyyuu koomishiniin ogeeyyii seeraa idil-addunyaa ICJ'n ibsa sa'aarraatiin wanti mootummaan raawwachaa jiru kun martinuu seeraan kan deeggarame ta'uu akka qabu gaafate. Kevin Mugeni dura bu'aa koomishinii abbootii seeraa idil-addunyaa ICJ damee Keeniyaati.
All actions by the government must be constitutional transparent, predictable.
Wanni mootummaan hojjetamu kamiyyuu seeraan karaa iftummaa qabuun caasaan sirriin qophaa'ee fi ta'uu qaba. Komishiniin abbootii seeraa idilee addunyaa gochaa seera alummaa mootummaan raawwatu kamuu ni morma. Gocha mootummaan seeraan ala namoota bosona maa'oo keessa jiraatan irratti raawwate kan inni Nairoobii keessatti naannoo ganda namootni gadi galaanaa qaban irraan ga'e amma immoo kan inni abbootii qabeenya irraan ga'aa jiru kana ni mormina. Dhaabbati keenya mootummaan lafa seeraan ala fudhatame deebisuuf yaalii gochaa jiru deeggarus hojiin kun seeraan akka imaammata qophaa'ee fi jirutti lafti fudhatame deebi'u akka qabu amanaa jiru. Mr. Mugeeniin haalli mootummaan keenyaa itti lafa uummataa sababame jedhee gamoowwan jijjigsaa jiru kun olaantummaa seeraa biyyattii keessaa akka gaaffii keessa galchullee jechuun dabalanii dubbatan. Gamoowwan magaalaa Nairoobii keessaa akka jigan kan irratti murtaa'e kanneen handaara laga magaalatti darbee deemu laga Nairoobii irratti ijaaramanii fi kan sarara bu'uuraalee misoomaa irratti ijaaraman ta'us bulchiinsi magaalaa Nairoobii beeksiseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Hojii geggeessaan televiziyoona Tigraay obbo Birhaanuu Abaadii itti gaafatama isaanii irraa ka'uun guyyoota sadan darban miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamaa ture. Waajjirri quunnamtii uummataa kan naannoo sanaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen obbo Birhaanuun itti gaafatama qaban irraa akka kaafaman koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa uummata Tigraay murteessuu isaa beeksise. Sababiin isaas televiziyoonni Tigraay saffisa barbaadamuun jijjiirama fiduu hin dandeenye jedhee jira. Hayyoonniif jiraattonnoo maal jedhu? Mulugeetaa Asbaatuu gabaase jaallannee dhiyeessa.
Maqalee Yuunivarsiitii keessaa barsiisaa barnoota seeraa akka ta'an makoonnin fisahaa akka jedhanitti ejensiin sabaa himaa Tigraay itti waamamisa mana maree Tigraayeef yoo ta'u hojii gaggeessaan kan muudus ta'e kan kaasu bulchaa bulchiisa naannootii jechuudhaan seerri ni ibsaa jedhan. Kanaaf obbo Birhaanuu Abbaadii akkatti aangoo irraa kaafaman kun seeraan alaa jedhu. Kan aangoo irraa bu'u caasaa mootummaan malee caasaa jaarmayaan ta'uun qabu heerri mootummaa akka kaa'etti mootummaa fi jaarmayaan adda adda jedhan obbo Makonnin. Ammaan duras hojii mootummaa fi jaarmayaa wal keessa fuudhuun kun rakkoo akka uume kan ibsame yoo ta'u kun immoo olaantummaa seeraa eegsisuuf rakkoo ta'uusaa TPLF matumti isaayyuu itti amanee jiraa jedhaniiru. TPLF heera ba'e kabajuu yoo hin dandeenye inni kaan attamitti kabajaa akka jedhu immoo yaada nama biroo biraa dhiyaate ture. Televiziyoonni Tigraay baatilee darban sadii deemsa jijjiiramaa hanga tokko argamsiisaa akka ture garuu tarkaanfiin amma aangawaa kana irratti fudhatame deemsa haaraa kana kadanqu ta'uusaa ibsee jira. Televiziyoonni Tigraay keessaa kanneen hojjetan murtii kenname kan hin fudhanne ta'uu sabaa himaa hawaasaa irratti ibsaa jiru. Itti aanaa bulchaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf beellama akka qabatanii jiran maddeen ibsanii jiru. Maqalee Yuunivarsiitiitti barsiisaa kutaa gaazexeessummaaf quunnamtii kata'an Gabratsiyoon Mahaarii yaada kennaniin televiziyoonni Tigraay namoota ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban dhiyeessuu jalqabuu isaa fi kunis abdii kennee akka ture falaasama sabaa himaa keessaas tokko akka ture dubbatani. Obbo Birhaanuu Abbaadii haasofsiisuudhaaf yaaliin godhe kan hin milkoofne ta'uu Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummanni musliimaa ayyaana Idi al-Adhaa arra yeroo kabajaa jirutti jaalalaa fi wal dhageettii gabbifachuun itti gaafatama biyyaa akka baatu waamichi dhiyaatee jira. Ayyaana Idi al-Adhaa 1439ffaan arraa haala miidhagaadhaan isteediyemii magaalaa Finfinneetti ayyaaneffame. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal achitti argamuudhaan sirnicha hordofee ture. Kuno.
Ayyaana Idi al-Adhaa yookaan Arafaa magaalota garaagaraatti kan kabajame yoo ta'u sirna ayyaana isteediyemii Finfinneetti hadha taasifametti hordoftoonni amantichaa kumaatamaan lakkaa'aman haala ho'aadhaan kabajataniitiin hin jiru. Sirna kana irratti kan argaman pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo Oromiyaa Sheekh Ahmed Zaakir Sheekh Mohammed Saalih illee dhaamsa baga isiniin gahee addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennanii jiru.
Naannoo Oromiyaa fi guutuu biyya keessaa fi ala yaasa hundaanu bagarabbiin guyyaa seena qabeessa uummanni keenya guddaan islaamaa hajjii jiran har'a tana dhagaa minaa darba duus asitti iidee godhuuf itti rabbi nugee iidii mubaarak kullaa'im waan tuubi kan baranaa kan bare hedduu rabbiin baga nugee jedhee dursee.
magala finfinne da balate gotu biyettiti ayanicha haltas gabba hefi jalala gudda qabatun akka kabajamuf shora gudda kan tabate harumsa motumma ke setti dufe tawu isalle hirmatton saganticha kasaniti ninjiru gegesto ta harumsi kun fide ke sa tokko kan taan itana kan tiba bulcin sa magala finfinne engineer takala uma ke summa kabaja sirna ayana idal adha stadiumi finfinne ti argamanida Injinar Takalanis hasabaga ittin isingahe afana marifatin waltajirretti jedanin dawalatti dagefatot afana romo radio sagale america tifis damsa bagesinin gahe dabarsani jiru
ayyanu kun ayyana guddada amanta muslima biratti ayyana gudda kanisa godummo ayyanu kun ummanni muslima kenna dan bekama ayyana kenna kesset sadarka gudda kawud kanafi saganta kaseretti ummata magala kenya ummata biye kenya ti bagattin sininge jechu fin dufe ayana guddada nutisaka bulchin samagala kenya ta ayana gudda gone kan kabajunuda obbolon kenya amanta kana kan urdufan hundumtu bagattin singe jedani jiratu ta magala finfinne ko fadon teeni jiratun biye kenya amanta kan urdufan hundumtu addunya rakan jira sundu bagattin sininge jechu nin barbad
Yotikati wagota afran shanandar banke satti Ethiopia magalo ta hedduti ida kabajun wan yaddesa murmidan kan gotame akasumatammo jarjars hidafi tuman kan dabalame ture ayane kabaja ida isa kabara kanagaru wontoni heddun akka addegodu bilisumma fi gamachu akka kabulleda hirmatonni guya harda stadiumi finfinetti walgahani tinin ayani chakabajan kan dubbatan isan kan ninkesa Shamamad Hamid Abdul Samad Hayufi Barsisa Amanta Islama Waggota Deradaf Biye Sudan Ra Television Africa Jedamun Amanta Barsisa Turanida Isanile Kesatu Himanna Motummadan Rattibana Mefi Dimmota Garagaran Walqabate Gama Biya Galani Ayyan Mati Wajjin Kabajumiti Yadunu Akka Isani Ulfata Ture Inni Kuni Sena Wagga Torba Boda Debi Anitinin Biyetti Ayyan Ittin Kabajan Tawuda Dubbatan
Gambiyat Salate Kun Wagga Torba Ana Idin Kun Kaaddati gamachu garana dagam wajjalaatni wahiddu da barsine biya urma ke sajir tawliga demta wanni si gamachu sunjuru kalbi dante asuma jirti maati kan ke warra kan ke biya kan ke yadun akaset da barsine akuma hamu maidin dufen qamni ala jira kalbi nas jirti garu dufon dande num
ayani ida kan rakata ittira ko basan kan mukaye kawalin gamadanitin inda barsan walin tokkoman kan ittichalaki su da jadan hirmatonni haluma kanan hundu wal gargare walitum setinin ayana kan kabaju qaba hegere ofille cimsachu qaba dan dam sakan da barsan ammo artist muhammad tawili
lamniga tikka guddanu wal gafachu wal gargaru wajji gamadu wajji carrako wajji dalagachu wajji nagaumu harqa wal kabatani kabajala fi gamachun fuldura takamfachu jichira mamma lufajul kanalle irrat jabesu kanagumma irrat jabesu namutu duai gode rabbi kadate wajin akka umri rabbi nukanne gammachu kana cala wajin agarru fi amata duhus akkanmat gammachu dan kabajalan wajin rabbi kenya kadacha ummata kenya ebisa rabbi kenya galate facha akka dabarsunu barbada
yero amma kana keessatti biyya keessatti hojiile gurguddootu hojjetamaa jira kan jedhan pirezidaantiin gumii dhimma islaamaa naannoo oromiyaa sheekh ahmed zaakir sheekh mohammed saalih illee rakkoolee kanaan dura ture furanii gama siyaasaatiinii fi amantaatiin illee araara buusuudhaan hojii tumsa ummataa walitti fiduu hojjetamaatiniin jiru kana hordoftoonni amanticha cimsaniitiniin irratti hojjechuudha qabaatu hegeree biyya kanaatiif illee akka tumsan waamicha dhiheessanii jiru
inni kun iidee duraati wanni addagoru waa hedduutu jira kan duraa inni kun iidee bilisummaati iidee yeroo duraatiif jalqaba bilisummaa guutuudhaan ummanni keenya ittiin iideeffatu mirga amantaa isaa dhibba irraa dhibbaa guutuu dhuunfatee garaagarummaa amantaa keessa jirullee tokko godhee tokkummaadhaan gamtaadhaan akkuma qabsaa'ee injifannoo argatetti tokkummaadhaan idahan leerantana ummanni islaamaa hundi garaan dandangeelee kan dhufe kun iidee bilisummaadhaa iidee gammachuudhaa yeetii yaada
gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qophaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Gama biraatiin Eertiraa keessatti har'a ayyaan Idd-al-Adhaa sirna waadhaan ayyaaneffame ooluusaa ministiriin odeeffannoo biyyattii beeksisee jira. Sirna irra magaalaa Asmaraa waltajjii baay'eeti maskaramitti gaggeeffame irratti ministeroonni fi aangawoonni mootummaa biyyattii akkasumas dippiloomaatonniif hoogganoonni amantii argamuu isaanii ibsi kun beeksisee jira. Kanneen ayyaaneffatan maraan Idd Mubaarak jenna dhaggeeffattoota keenyaa bagattiin siin ga'e. Amma immoo mata duree taanutti ceenaa dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu obbo Toleeraa Dabaa akkasumas immoo dhaabbata dimokiraatawaa ummata oromootti itti gaafatamaan ijaarsa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa haala yeroo ammaa oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan ibsa gaazexeessotaaf waliin kennuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa ka'uudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal obbo Toleeraa Adabaa waliin gaaffiif deebii geggeesse kutaa duraa kaleessa dhiyeessinee turre arra kutaa lammataaf kaxumuraatu itti fufaa gaaffii Mukhtaariin jalqaba.
Botoleera akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun dhuguma ture.
Waraanni qajeelfamni darbeef ni jira. Keessaa tokko naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turuudha qajeelfamni dabarfame waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akkan taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsi isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha obbo Addisuu wajjin. Dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama lama sadii achirraas nama lama sadii qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessuma kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu, waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'u irra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaan akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuutaa isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni inni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti of waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa ba'uu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaasaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabumsi mirkaneessa.
Miidiyaaleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hoogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
Yoo seenaa jaarmiyaa kana boodatti deebinee yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan, maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaniidha jechaadha. ummanni oromoos ummata kaan irraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Qabsoo kamuu keessatti ijaarman garaagaraa ni ijaarama. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. Mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan afeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdanna.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisan hin jenne.
Hayyee isinis sirreenaa kennitanii kanaaf guddoo galatoomaa hin jedha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa amma sagantaa keenyaa gara walakkeessaarra darbaa jirra gara qophiittaa nutti ceena. Miseensonni Koongireessa Ameerikaa deemsa siyaasaa Itoophiyaa keessaa akka dansaatti deemaa jira jedhan ilaaluudhaaf kan gara Itoophiyaatti malaniif muummicha ministeeraa biyyattii waliin dubbachuuf jiran ta'uu dubbatu. Aangawoonni Ameerikaa kun mana maree murtii seeraa biyyattiitti durataa Koreeyaa Jaalaa Koongireesmaan Kiris Miziin dursamanii gara Itoophiyaa deeman. Waan hedduu irratti akka dubbachuuf jiranillee dubbatanii jiru. Soraan as Waashingtan DCtti Koongireesmaan Kiris Miz kanarratti dubbisee jira. Gara saattan sin dabarsa.
Babara tole Koongireesmaan Kiris Miz nama paartii Rippaabilikaaniiti. Itti gaafatama Koreeyaa Jaalaa Ameerikaa Koongireesii Ameerikaatti bar hedduu rakkoo Itoophiyaa addunyaatti maaf ba'e rakkoo amantoota kiristaan wangeela Eertiraallee ambaasaaddeer Ameerikaa kaayachi jiru aliini seerri wixinee baasaniitiin waan hedduu dubbachuu jiran rakkoo tanallee maaf baane rakkoo Oromoollee marroo hedduu dubbataniif. Labsi wixinee yookaan ammoo HR 128 Koongireesii Ameerikaa Itoophiyaa muddeetiin mirga namaatiif dimokiraasii jabeessuuf baase irratti isatti yaayyabe. Isaa fi miilotii isaa bor Itoophiyaa dhaqan gaafa muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed Yuunaayitid Isteetsi dhufillee yaa wal dubbatan. Akka Itoophiyaan ammaan tanitti deemuu jirtu waan guddoo nam gammachiisaati. Isallee jajjabeessuu fi waan dhageenyeef hin tolchinaa jedhanii qorqorachuu fi jijjiiram jirullee faana dhahuuf achi aanaan jedha.
Try to get our own sense of how well the reform process is moving.
Congressman Smith jedhutti Ethiopian amman tan akdan sade mujirti tatulle amalle wana hafet jira.
You know, the unfinished business like the anti-terrorism proclamation which is now under review again which was used with impunity.
Wana fet jira seri biya naga enna jedani tinamana dabamni basan kanille namallachum jir sunille lalu fena maka kanani namedut mi damelle seri dabile karkar sa ujin dowan ka ngo heddun ujin rakatanille heddu jira china akka kanan dabile ngo yokan ammo dabile karkar sa heddu biike sababatte tanuma fuyu gam kananille jijjiramu barbanna hinum taati jennetin herreganalle jeditanemmo.
And we do have a meeting set with the prime minister and his foreign minister and hopefully you know it'll be civil.
Tanirratti muummee ministeer Itoophiyaa Haajaa Alaa isaatii fi nama hedduu wal dubbachuuf yaan dhugaa wal tumuuf yaanallee rakkoo tokkolleen duubatti hafuummallee waan jira qulqulleessinee wal agarsiisuu feenaa jedha. Jara kun bulchoota qofaa miti warra lafaallee wal dubbachuu fedha rakkoo jirtu wal odeeffateetiin waan kee jiranillee wal odeeffata. Rakkoo naannoo Somaaleetii fi Oromiyaa irratti nama hedduutti baqate nama hedduutti miidhamellee tanirratti waa wal gaafattu wanni ammaan tana kaasan gurri nuudii deessataniitiin wanni laf jira maan jira jennaan.
We know that there's still a great deal of unrest there and you know we hope to find out more you know once we're in Ethiopia.
Akanjer achi dibatti jira yo achin ban yo Ethiopia anamambo banammo akka do khesa kulkulle fannet jijjiram jirulle inum lalla jechun dubbate gam khanen ammo Ethiopiani dabile heddu ka kedandik lensa kaduri motumman bulch amman tan kontrata no kan ammo ujitana dabilet dabarsut jirti motumman America gam kanana kam tilala jennan ammo
tremendous idea you know airline or whatever it might be that business and it opens up the door to more capital so that they can grow the economy you know
akanjer kunene akerek yati wanak male dansat horii biyyaa guddisuuf illee danda'a qabeenya hedduun biyyaa dhufuu danda'a dhaabbilee dhuunfaatti deebisuun maaliif hoyyuu jettani malii jireenna mootummaan qofti harka qabu biyyi guddisuun danda'u karaa guddinnaatti irraa dhiphisaa iyyuusuma yoo dhuunfaatti deebisan ammoo namirraa irratti wal dorgome carraa hedduu hojiif argachuu illee danda'a. Fakkeenyaaf pirezidaantiin Ameerikaa kaduri John F. Kennedyin lagii guddate bidiruu ol baasaa jedha. Mali jireenya dhaabbileen dhuunfaa qooda keessa qabaatanilleen akkuma kana jireenya biyyi tokkootii fi uummatallee ol baasaafi jedhe Kongirees Kiriismas. Waan bombii gumii muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Finfinneetti galateeffachuuf baate keessatti okkaate irratti FBI yookaan ammoo CIA'n Ameerikaallee dhufaniitiin waan kana qorachuu jiran waan kana wanta gammaa isaan geette yookaan ammoo dubbiin tunis geettee jennaan akkan jedhu. Akkana jedha akka irree kiyyaatti tunin waan akka malee jabeessanii qorachuu malan Ameerikaa keessa ebelufaatti qorachuu jira jedheeti namni dubbachuu hin danda'u eeyyamallee ittiin qabu. Taatullee waan jira jabeessanii qoraataniitiin waan kana maaliif hojjetanii fi warri tan tolcheen faa jedhaniitiin dhugaanii diida baasaniitiin dubbachuu deemuu jiraniin fakkaatu irree kiyyaa jedha. Kongireesmaan Kiris Miiz akkuma reefu illee jenne bulchoota Ameerikaa dhiphuu Itoophiyaa dubbatan keessa nama duraati HR 1128 illee isatti yaayyabe. HR 1128 kun jijjiirama Itoophiyaan ammaantan keessa jirtu kanallee qooda keessa qabaa jechuullee jarilleen nu mirkaneessa. Nami hidhaa bahuun mirgii gaazexeessotaa jiraachuun nami cufti qooda silaa qabu argachuu qabuun faayidaa keessa argachuu qabuu fi uummati Itoophiyaatu iyyuu nagaan ulfinni qabaatee tan irratti jiraachuu malallee jechuun dubbata.
You know, we put all that into HRES 128 and it has passed the House. So we have a recorded vote. Members are on record. And again, we're in solidarity.
Tani cuf keessa qabaanneetiin namilleen tanaan jiraachuu malee qooda namni cufti keessa qabaachuu malee namni tokkollee rakkin hamaa keessa buummallee jenneetiin dubbannee jedha. Gamkaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti yoo hedduu maatiin hedduun nami isaanii du'aaf jireenyallee hin beekani mootummaa gaafachuu jiran kaan ammoo gamgamaan odeeffachuu jiran tan wal dubbattu jennaan.
We're also going to be pushing for some of the great health initiatives that the United States government has been pushing. One of them is the first 1,000 days of life.
Gamkaaniin ammoo wanni isaan irratti dubbachuuf deemanii caasaa fayyaa Ameerikaan itti deemuu jirtu kana mi hedduun qooda keessa qabaachuu dandafa. Tareef hojii irratti ammoo nama Itoophiyaa keessa dhabamee jedhan irratti namni tokkolleen siyaasaa jedhaniitiin miidhamuun mallu yookaan ammoo dhabamuun mallallee. Tunin seera labsii ka duraan jenne kaanitti baase seerii labsii ka duraan ba'e kaanii ka fakkeenyaaf jarbii naga dhuunfanii to'atanii jedhanii baasan sunin waan hedduu hammeessee tanallee irraa. Keessa qorqorachuuf yaa'u jirra jechuun dubbate. Gamkaaniin ammoo HR 1128 qof hin taatiin bulchootiitu nu yoo achi dhaqan bulchoota Itoophiyaa waliin fakkeenyaaf akka HIV/AIDS xiqqeessuu danda'aniin dhibee TB biyya keessa xiqqeessuu danda'aniin hojii tanallee hedduu waliin mari'achuuf deemuutti jiran. Imaltuun senatorii koongireesii Ameerikaatuun bor Itoophiyaan dhaqan tana nam shanitti yaa itti gaafatamtoota achi dhaqan keessa hedduutti jira. Paartii Demokiraat keessallee koongireesuuman Kaaren Baasilleen warqee jiru keessa tokko. Guyyaa sadeen Itoophiyaa turan kan keessatti bulchoota qofaa miti nama hedduullee wal dubbataniitiin waan hedduu irra ga'uuf yaa'u jiran. Kiris Miiz fulaa bu'eetiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee HR 1168 deemsa dimokiraasii Itoophiyaan keessa jiru kan to'ataniitiin fulbaan dhufu keessallee labsii wixinee tokko yayyabuuf deemuutti jiran tun akkamitti deemti jenneetiin waan hedduu irratti wal gaafanne.
This is not going to be fire and forget. We're in this because we care about the Ethiopian people.
Tanum qof dubbanneetiin tanuma tokkofanneetiin tanuma jenneetiin tana keessan baafnu waan hedduu irratti wal dubbannaa jedhe gamkaaniin ammoo koongireesii kiriismaas wal galateeffannee gargari baane.
Dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Maanzumaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kananii sana feera. Eid Mubarak warra ayyaana Eid al-Adhaa ayyaaneffattaniin gama keenyaan nagaatti jenna.
بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار الحمد لله نعمة ساندر قلت عيساتي قنوك انجر الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبيار والي وصابي تابع تمر جرى ديم كرى فرقة الناجين على نبيك خير خلق الله فارون كيت ربي سنقلت فدا yaadaki yasuman uf gargaar si badda amri lafa jabaa sittan irki badda shirriin siif jinne aan sittan bagadda zambii koo saraaran sirka barbaadadda يا رب اغفر لنا انك نزكدا ملك الدنيا اخره انتم نبددا اهاجان كن يا قدادا مبكانو غير على نبيك خيرك الله لا شريك لك كمل وانجرو